Şafak'la Radyosu Selim. Yigirmenchi dekabr dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Samarda ham Simbirda Putin hukumatini toratuvni talab etib uram jinlar o'zdi. Totarstanda bu yil nurlanish olgan birtuklilar o'tirtildi. Ekologlar kelajak bo'lin salomatligini aning ziyonin farazli. Biz Belarusda o'zgan prezident saylovlaridan so'ng vaziyatni kuzatamiz. Ozodlikda shu loyiq dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Tarixiy sahifada nodir davlat 1917 yil Oktyabr inqilobi va Türk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar o'qini davom etarmiz. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmol. Boshda birinchi xabar qisqacha. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yakshanbidagi prezident saylovida jingu e'lon etdi ham protestchilarni kuch bilan quvib toratuvni xuplaydi. G'iroq premyer-ministri Nuri al-Maliki ilning yangi hukumatini taqdim etuvni 2 kunga kechiktirdi. Dunyoq Koreya chek bo'yindagi Yonpxenda o'tirav terasida Dunyoq Koreyaning bugungi harbiy kunugularini javob bermayashak. Yevropaning qaysi birlarida ko'p qor yog'u sababli transport harakatiga zo'r ziyon keldi. Hozir bu ham boshqa xabarlar turinda to'liroq. Belarusda o'zgan yakshanbidagi prezident saylovida jingu e'lon prezident Aleksandr Lukashenko borliq 9 kunda shuda deyarlik militsiya tomonidan tutqarlandi. Kishakish militsiya bilan berilishda kundoshlarning birsi Vladimir Niklayevning boshi yorilgan. Niklayevning xotini aytuvincha o'zgan tunda uni xastaxonadan belgisiz kishilar olib ketgan. Lukashenko protest choralarini banditlik deb atadi, ilda inqilobga yo'l qo'yilmayashaq deb ishontirdi ham Niklayevning tekshiruv izolyatorini yopilganligini bildirdi. Minsk yuzagida kecha militsiya bilan bo'lgan barilish natijasida 600lab kishi tutqarlangan, distalarcha kishi yaralangan. O'zak saylov komissiyasi bildiruvchi saylovda 80% ovoz yig'ib Aleksandr Lukashenko jingib chiqqan. Oppozitsiya keng ko'lam qonun buzular bo'ldi deb takrorlayib. Baysiz davlatlar birdamligi kuzatuvchilari saylovlar demokratik ravishda o'tdi dedi. Yevropada aminlik va xizmatdashlik uyushmasi saylovlar erkli ham demokratik bo'lmadi deb hukm etdi. Ukraina prokuraturasi ilki premyer-ministr Yuliya Timoshenkoga hokimiyatda vaqtda vakolatlarini yovuzlarcha qo'llanuv ayblovi bildirdi. O'zgan otnada finans ministri Fyodor Yaroshenko ilki hukumat ishchanligini tekshiruv natijalarini e'lon etib, Timoshenko hukumatidan Ukrainaga 6 milliard dollardan ortiq ziyon keluvini aytgan edi. G'iroq premyer-ministri Nuri al-Maliki ilning yangi hukumatini taqdim etuvni 2 kunga kechiktirgan bo'ldi. Hokimiyat koalitsiyasi a'zolarining soqlanuv, ichki ishlar ham iminlik ministerliklarini kimlar yetaklashiga turinda kelisha olmoqchi aytila. Yangi hukumat rasmiy uchun parlamentga 25 dekabrga qadar taqdim etilishi tayin. G'iroqda 7 martda o'tgan parlament saylovidan so'ng uzoqqa suzilgan siyosiy krizis boshlandi. Taraflar koalitsiya tuzuv turinda boritik noyabr oyindagina kelisha oldi. Dunyoq Koreya chek bo'yindagi Yonpxenda o'tirav terasida Dunyoq Koreyaning bugungi harbiy kunugularini javob bermayashagini bildirdi. Dunyoq Koreya keng ko'lam ma'lumot choralari kunugular vaqtida oldan niyatlangancha artilleriya otishlarida bo'lganligini xabar etdi. Noyabr oxirida shunday kunugulardan so'ng Dunyoq Koreya Yonpxenda o'tiravini o'tqa tutib 4 kishini o'tirgan edi. Pxenyan bu yo'lda artilleriya otishlari bo'lsa, o'tiravini o'tqa tutib bilan yonagan edi. Dunyoq Koreyaning tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Kim Yong-su:
"Kuruna Ivan Yongpyongda sago bo'lganin uri yongto.
Yonpxenda o'tiravunda harbiy kunugular g'adati ham negizlash. Bu bizning suvlarni ham jirlarni saqlash uchun ishlanadi. Shunga ko'ra bu bizning suverenlik masalasi", dedi.
"Uriyega chuqqonjogin qolliye sokanin sanirago sangaamida.
Yevropaning qaysi birlarida ko'p qor yog'u sababli transport harakatiga zo'r ziyon keldi. Ko'pgina maktablar ishlamaydi. Germaniyaning Frankfurt, München ham Berlin havo alanlarida mingdan ortiq uchishdan bosh tortdilar. Ko'pgina uchishlar kechiktirildi. Belgiyada 600 chaqirim uzunlikdagi tig'in sababli yuk mashinalari harakati to'xtab qoldi. Britaniya ham Fransiyaning borliq deyarlik havo alanlari cheklangan ko'lamdagi narsli. Fransiyaning dunyog'ida temir yo'l ham mashina harakati cheklandi. Афган президенты Хамид Карзай сүзчісі Уахид Гумар айтуынша, илінің яңа парламенті бірінші отырышқа келесі елінің 20 январында жиылашақ. 18 сентябрьда өткен парламент сайлаудан соң көп санлы хәрәмләшулер турында хәбәрләр ұзақ тикшерліп, сайлау нәтижелері 24 ноябрьда ғана расланды. Тикшерулер нәтижесінде 1,300,000 тауыш, яғни барлық тауышларының ширігі диярлік ғамәлден шығарылды. Жиңуы иғлан етілген 19 намзат депутат орнынан құлақ қақты. Русия президенті Дмитрий Медведев Мәскеуге келген Латвия президенті Валдис Затлерс білен шырашты. Бұ Латвия бәйсіздік алғаннан соң әлігі ел президентінің Русияға бірінші сәфәрі. Сөйлешілер нәтижесінде тарафлар 9 документ имзалады. Олар арасында шик бойында яшаушыларының Русия білен Латвия арасындағы харекет тәртебін имшарту һәм инвестицияларын соқлау келішулері де бар. Мәскеуінің күн-як-күншығыш бөлге идарасының матбуғат қызметі Бошқаладағы яңа мәшетінің Текстильщики райондағы Волжский бульварында түзіләшегі турында хабарларын кері қақты. Русия премьер-министр Владимир Путин узған пәндишәмбі телевидение аша халық сұрауларына жауап бергенде Мәскеуде яңа мәшет түзу қорарының тәғайын болуын айтқан еді. Күн-як-күншығыш бөлге хакимиятләре исә Путин яңа мәшет вәғдә итте, әмма аның Волжский бульварында булашағы турында берни дә әйтмәде диләр. Онда мәшет түзу проекты шул тирәдә яшаучы халыкның каршы чыгуы сәбәпле тукталып калган иде. Краснодар краенда бер ширкәт эшендә кул хезмәте кулланында гаепләп җинаят эше ачылды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, кул хезмәте Кучевская шәһәрендә күпләп үтерүне оештыруда гаепләнүче Сергей Цапканың анасы ширкәтендә кулланылган. Апрель аенда Artex Agro ширкәтенә эшкә урнашкан 10-дан артык Украина ватандашының паспортларын тартып алганнар һәм аларны яшәргә алачыкларга урнаштырып, кыйнап эшләткәннәр. Ноябрь башында Кучевская шәһәрендә янган бер йортта үтерелгән 12 кешенең Шул исәптән 4 баланың мәйте табылған иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз сезне. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Екшәмбе көнне узган Беларусь президенты сайлауында Александр Лукашенконың җиңүе әйтелде. Оппозиция хәрәмләшүләр булуын белдерде. Ризасызлык белдереп мәйданга чыгучылар кыйналды һәм куып таратылды. Кыйналучылар арасында Азатлык радиосының Беларусь редакциясе журналисты да бар. Халыкара җәмәгатьчелек әлеге хәлләргә тәнкыйть белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беларусь үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Лидия Ермошина Лукашенконың беренче турда ук 80%-ка якын тавыш җыюын әйтте.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5,122,866 человек или 79,67%.
Ләкин оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр булуын белдерә. Әлеге нисбәттән алар якшәмбе кичен Минский үзәгендә каршылык чарасына җыелды. Әмма хокук яклаучылар иминлек кешеләре аларны кырыс рәвештә куып таратты. Төрле мәгълүматларга караганда 200-600 кадәр кеше шул исәптән президентлыкка намзәтләр дә тоткарланган. Аларның берсе 64 яшьлек Владимир Никлаев чара вакытында кыйналу нәтиҗәсендә аңын югалтып хастаханәгә озатыла. Минскиның октябр мәйданында 20 меңләп кеше җыелу хәбәр ителә. Чара үзе башта тыныч кына башланып китә, ләкин җыелган халык арасыннан кайберләре хөкүмәт бинасына һөҗүм башлый. Алар тәрәзәләрне һәм ишекләрне ватуга керешә. Амон тиз арада бинаны Омап алып, әлеге кешеләрне кыйный-кыйный полиция машиналарына куып кертә бара. Оппозиция вәкилләре чарага җыелучыларны куып тараткан вакытта дистәләрчә кешенең яралануын әйтә. Шулай ук Азатлык радиосы Беларус редакциясында 2 журналист кыйналган, ә 2 блогер кулга алынган.
Я же журналист, ё-моё, не надо.
Кайбер масыкүлә мәгълүмәт чаралары сәхифәләре язуынча күп кенә интернет сәхифәләргә керү авырлашкан. Беларусларның шактый мәгълүмәтне социаль челтәрләрдән ала торган булган, соңрак аларга керү дә туктатылган. Айрым алганда Google, Twitter һәм Facebook сервислары ябылган. Хәтта кайбер оппозиционерларның мобиль телефоннары да күпмедер вакытка эшләми торган. Freedom House хукук яклау оешмасы инде сайлау барышын тәнкыйтьләп чыкты. Беларус хакимиятенең сайлау вакытында һәм аннан соң оппозицияга карата каршы чаралар куллануы шул исәптән протест белдерүчеләрне кыйнаулар, бәйсез мәгълүмәт чаралары һәм социаль челтәрләр сәхифәләрен ябу илдәге ирекле һәм гадел сайлау өметләрен бөтенләй юкка чыгарды, ди оешма үз белдерүендә. Европа парламенты президенты Ежи Бузик намзәтләрнең берсе Никлаевны кыйнауны башка сыймасы хәл дип атады. Бу бернинди гаепсез намзәткә куркаклар һөҗүме бар нәфрәт кенә тудыра. Халыкара җәмәгатьчелектә мондый хәл мөмкин әйбер түгел. Мин президент Лукашенкодан көч куллануны туктатырга һәм моңа катнашы булганнарны җавапка тартырга чакырам, диде ул. Сайлау комиссиясе җитәкчесе Ермошина каршылык чарасына чыгучылар шикне узды дип саный.
Вчера, собственно говоря, те, кто участвовал в этой акции.
Кичә бу чарада катнашучылар шикне узды, бер кашанда иннең канун чыгару бинасына һөҗүм итүчеләр булмады, әмма бу кешеләр барсы да яры, ягъни әдәп тәртипләре шактый түбәнәйгәнне һәм сәяси оппонентларның радикаль гамәлләргә әзер булуын күрсәтте, диде Ермошина.
Значительно понижены, что политические оппоненты готовы к радикальным действиям.
Әлеге бәрелешләр тыныч рәвештә узган сайлау алды кампаниясеннән соң күзәтелә. Кымбатыр сайлауның гадел узуы өчен 3 миллиард доллар ярдәм тәкъдим иткән иде. Шул ук вакытта Русияларында уздырып, аралар җылына башлагач Беларуска 4 миллиард доллар бирәчәген әйтте. БДБ-лар җитәкчелегендәге Русия күзәтүчеләре сайлаулар демократия тәртипләренә туры килә дип белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Минскидагы хәлләр бу илнең үз эчке эше дип әйтте.
Выборы в Беларуси это внутреннее дело Беларуси. И то, что там происходит, это в конечном счете является внутренним делом соседнего нам государства.
Диде Дмитрий Медведев. Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Беларусьтагы президент сайлауы илгә кирәк булган яңа сәяси адым түгеллеген әйтте. Вәкиллекнең җитәкчесе Тони Лой тавыш санаудагы хәрәмләшүләр һәм оппозицияга каршы күрелгән чаралар сәбәпле сайлауга уңай бәя биреп булмаганлыгын ассызыклады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Дөнья хәлләренә күзәтүне Корея ярым утравындагы вазгыять белән дәвам итәбез. Көньяк Кореяның бүген төньяк шигендә алып барган яңа хәрби күнегүләре Корея ярым утравындагы киренкелекне тагын да арттырды. Бер ярым сәгатькә сузылган атышларга исә төньяк җавап кайтарырга кирәк күрмәген белдерде. Кореядагы соңгы вазгыять турында Мәтин Карышмас сөйли.
Көньяк Корея төньяктан киләчәк ихтимал янауларга каршы төньяк чиге буенда 1.5 сәгатькә сузылган хәрби күнегүләр алып барды. Корея ярым утравында соңгы айларда булай да киеренке булган вазгыят Сеулның бу адымыннан соң тагын бер кат игътибар үзәгенә минде. Шулай да 90 минут дәвам иткән атышларга төньяк Корея җавап кайтармады. Бу да ике Корея арасында дәвам иткән саташуларның бәлки икренләп басыла төшүенә бер ишарәдер. Деген үміт уятты. Төньяк Корея халық армиясы башлығы атышларының жауап қайтарышы қадар мүхім болмауын білдірді. Төньяк Корея бүгін ұтлы күнігілеріні башлар алдыннан Төньяк Корея білән чиктеш болған 5 ұтрауда яшаушы халықны сыйыну ұрынларына барыға шақырды. Ұтрауда яқынша 300 кіші яши. Күнігі алдыннан Төньяк Кореяның атышларға жауап қайтары ұқыркунышы білән халықның ярдысы диярлік ұтрауны ташлап кетті. Икел арасында низак тудырған Йомпиян ұтрауында ұзған ай берілішлер болып алған 4 көньяк ватандашы һәлак булган иде. Сеул хакимиятенең Йомпиян утравы тирәсендә яңадан күнегүләр уздыруының максады Сеул хакимиятенең ил иминлеген саклау өчен никадәр карарлы булуын күрсәтү иде. Корея тышкы эшләр министры Ким Йонг Сун Сеул хакимиятенең бу фикерен үз чыгышында да телгә алды. Йомпиян утравында узган күнегүләр гадәти һәм гадел. Үз җирләребезнең иминлеген саклау максатында уздырдык. Бу безнең бәйсезлек мәсьәләбез, диде.
우리의 그 주권적인 권리에 속하는 사안이라고 생각합니다.
여름 우트라우다 인데 승가 бір айда суғышсүзләр ергенде АКШ-ның CNN хабар каналы Дөнья Кореяның атом программасы турында килешергә әзер булуын белдерде. Ягъни айлар буена аяк тирәгәннән соң Пенхан хакимияте бу мотикшүрне төркеменен уран байыту максатында кулланылган Йонбён атом куралмасына килеп каравына рөхсәт бирде. Ләкин атом белгечләре моның күз буяу максатында була алачагын әйтә. Чөнки Пенхан хакимияте күптән түгел актив уран байыту программында игълан иткән иде. Бу мөһимлек шурасы кичә ике як арасында кризисны туктату өчен ашыгыч рәвештә җыелды, ләкин 9 саатка сузылган җыенда бер нәтиҗә чыкмады. Америка, Франция һәм Британия 25 ноябрьдә булган берелеш турында Төньяк Кореяны хөкем итәргә чакыра. Русия белән Кытай исә бу тәкъдим белән килешми. Кытай хакимияте Корея ярым утравындагы соңгы вазгыять турында беркемнең дә төбәктә сугыш башлатырга хакы юк дип белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә вазгыять киренке булган очракта мәсьәләгә уңай карап булмый дип тарафларына кишекмәстән тынычлыкны сакларга чакырды.
Мәтин Карышмас дөнья хәлләренә күзәтүне йомгаклый алда сезне Россия хәлләренә күзәтү көтә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org Ял көннәре Русияның кайбер шәһәрләрендә урам җыеннары узды. Якшәмбе көнне Самарда 300ләп кеше коммунистлар фиркасының җирле бүлекчәсе оештырган урам җыенында катнашты. Пикетчылар Русия хөкүмәтен таратуны таләп итте. Урам җыенында катнашучылар белдергән дәгъвалар турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда бүгенге хөкүмәтне отставкага җибәрүне таләп итеп коммунистлар митинг уздырдылар. 19 декабрь көнне һава суык булса да, Самарның эшчеләр бистәсе булып саналган Безымянкада коммунистлар канагатьсезлек җыенын уздырдылар. Чыгып сөйләгән дистәгә якын кешенең авызыннан бер үк мәгънәдәге сүзләр яңгырады. Бүгенге хөкүмәтнең социаль-икътисади сәясәте халыкны канагатьләндерми һәм көннән-көн хәерчелеккә батыра бара. Яшәешнең кайсы тармагын гына алмасыннар. Барлык җирдә дә хәерчелек, хәерчелек, хәерчелек. Шуны үстерә, әле Самарның Мәскәү вакыты белән яшәүенә дә канагатьсезлек белдерделәр. Митингтагы шигарьләрнегенә укып та, тулысынча бүгенге тормышны күз алдына китереп була һәм нәфрәтләнүләрне бераз аңлап та була. Алар түбәндәгеләр. Нет тарифному террору. Бу инде яшәешнең барлык тармакларында да хаклар үсе белән язылган сүзләр. НАТОны Россиягә кертмәскә. ВТО Россия өчен үлем. Максат итеп СССРны кайтаруда күздә тотыла. Митингта Россия буйлап яшьләрнең чыгышлары турында күп сөйләделәр һәм җентекләп сөйләделәр һәм яңа фикер дә яңгырады. Яшьләр җәмгыятьтәге гаделсезлекне күрәләр, чарасызлыкка аптырыйлар. Менә шул давылдай кешене хөкүмәттән борып милләт ара низакка түрәләр үзләре юнәлттеләр дигәнне берничә кеше кабатлады. Һәр чыгыш ясаучы хөкүмәтне Путинны отставка дип сүзен тәмамлады.
Почему начались вот эти массовые акции протеста? Молодежь – это лакмусовая бумажка общества. Они чувствуют, что их обманули, их лишили будущего. Они ищут ответов на свои вопросы, кто в этом виноват, что их обманули.
Разграбили, полностью разграбили все стратегические запасы наших вооруженных сил. Распродали все только... Все, что можно, и все нельзя, продали тоже.
Только коммунисты могут победить. То, что творится сейчас, безобразие. Я считаю, что правительству нужно уйти в отставку. Позор им!
Соңыннан резолюция кабул иттеләр. Анда да Путин Медведев командасына ышанмаучылыкны белдерделәр һәм вазифаларыннан китүләрен таләп итеп, бердәм кул күтәрделәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Путинсыз Русия деген шара Сембірді де ұзды. Мұңа қадар ризасызлар Мәскеу, Воронеж, Новосибирский кібік шәйерлерді жиылғаннар еді. Сембір оппозициясы шығарлерін Айрат Ибрахим қорап қайтты.
Сембір ризасызларының пикеті нәқ бірдем Рәсей фирқасының жерілі бөлікшесі ұштабы бинасы янында ұзды. Пикетшыларыны бірнеше милиционер да сақлаптырды. Пикетчылар арасында бердән бер татар кешесе Мөнир Насыров тотып торган плакатта ике гыйбарә бар иде. Беренчесе Путинның «Мошит сортире» дигән канатлы сүзләре, икенчесе «Путин цапок сия Русии». Ул бу шигарьләрне мөһимлеген мәнчик аңлатты.
Путинның «Мошит» дигән сүзләрендә белмисем торган кеше юктыр. Менә астагы өстендә язган мин плакатны. Бу әле күптән түгел 12 декабрьдә мин үзем нидә булдым, Мәскәүдә митинг булды 2000 кеше җыелды. Россия против Путин деген митинг үткәрделәр оппозиционерлар инде Минсофында, Пянковскида. Путин сапог всей Руси дип әйтәләр. Сапог дигәннән Куршевский дигән станица тоже искә.
Сембер қаласында оппозицион шараларын ұйыштыруда бик тә актив кеше Игорь Топорков хөкүмәтне отставкага дигән шигар тотып тора иде. Әгәр бүгенге хакимиятны куарга теләсәң, кемне Путин урынында күрәсең дигән сорауга ул менә ни диде.
Это надо все равно, надо было изъявление народа, чтобы выбегал самых достойных людей. Не то, что там по знакомству, по блату, чтобы управляемые, чтобы человек их не был.
Пенсия кадәр хезмәт итә алмаган элекке офицер Валерий Долгов требуем ответственности власти дигән шигар тотып тора иде. Аннан Рәсәй киңлекләрендә кайчанда булса халык алдында җавап тотардай хакимият булдымысың дип сорарга туры килде. Менә җавабы.
В России было в советское время, ну там хоть как-то, но партия отвечала за что-то. Народ в случае проблем мог, знал, куда обратиться, и действенность была какая-то.
Бу элекке коммунист офицер Валерий Долгов булды. Шигарьләргә кайтсак, тагын бер гыйбрәтлесе бар. «Россия вперед нельзя назад» дигәне «казнить нельзя помиловать» дигән гомум мәгълүм гыйбарә белән янәшә язылган. Өтерсез бу язманы ике копма каршы мәгънәдә дә аңлап була бит. Һәм бу шигарь бүгенге Рәсәйнең саташкан хәлдә тыпырсынуын да аңлата аладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республикада 2009 елда башланган бөртеклеләрне гамма-нурланыш юлы белән чистарту тәҗрибәсе дәвам итә. Әлеге сул белән 2010 елда 100 тонна бодай, кукуруз һәм арпа чәчелгән. Нурланыш алган бөртеклеләрнең күпмедер уңышы артса да, экологлар моның киләсе нәселләргә зыяны бар дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Райнур Шакир.
Татарстанда уздырылышы әлеге тәҗрибәгә кагылышлы узган атна ахырында ике зур чара үтте. Аларның беренчесе Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында атом төш афәтенә каршы Татарстан бүлеге һәм экологик җәмгыятьләр ярдәме белән Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясе булды. Төрле төбәкләрдән килгән галимнәр, экологлар катнашында узган әлеге җыелышта Татарстанда авыл хуҗалыгында бөртеклеләрне гамма-стерильләштерү юлы белән чистартуның табигатькә, кешелек буыннарына тәэсире тикшерелде. Бу чараларның икенчесе исә шимбә көнне Татарстанга килгән Русия премьер-министры урынбасары Игорь Шувалов, Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Росатом оешмасы гомум директоры Сергей Кириенко катнашында хөкүмәт йортында узды. Бүгінгі күнде Росатом ұйышмасы білен Татарстан хүкіметі арасында қол қойылған келешу негізінде Опас районында бүртікілілер үстінде оздырылушы әлігі тәжірибе нәтижелері көрсеткенше, нұрланыш ошасы стартылған бұдай 17-23, орпа 11-12, кукуруз 21-27%-қа көбірек оңыш бере екен. Әмі бұл тәжірибеге Татарстан экологлары ғана түгіл Русияның башқа түбеклеріндегі ғолинлерді қоршы шыға. Әйтек, Новосибирскидан фәнни конференцияда қатнашқан агроном ғолим Анатолий Конев фикренше, нұрланыш ошасы старты юлы ол өз қолларыбыз білен тоғында күшірек бактериялар кетіріп шығаруға кетіре. Оның фикренше, жерні биоэкологик система бойынша ішкәртірге, табиғат қонымларынан тойып олмасқа керек. Бүртіклілер үстінде оздырылушы әлігі тәжірибеге қората өз фикірлерін білдіруін сұрап, агробизнес кадрларын қазірлеу институты ректоры профессор хам академик Сәлімжан Шариповқа мұражағат еттік.
Бұл проблем бойынша соңғы уақытта республикада да, бізде де Россияда зор бақас хам, бизнесмен хам келешкен орындары бар. Неше кіне болса да, мен бұл өндірілер біле конкретно практикада заниматься еткен жоқ. Но шулай да өз фикірлерін айтуға мәжбүрмін. Халықтың бір орынды, но в то же время ол орындылықтың негіздері жоқ. Бүгінгі күнде ол институты бойынша Спас районында барған тәжірибелер, оларның нәтижелерін сөйлеу дұрыс түгіл. Кім олар өткерген, екін нәраларын өткерген, олар орынсыз бір жыл ішінде болған тәжірибенің нәтижелерін айтады. Қар уақытта да нәтижелер үш хан шилсыз алар иғлан ителмир. Аннары икинчиден, бу тәжірибе ұшасықларына көпме дәрежеде туклану әйбірләрі, мирани добавкалары берілген, мирани удобрениялар берілген. Анда аларны үсімліклерден, шүп үсімліклерден, аннан соң башқа бюджетлерден сақлау, аурулардан сақлауының результатлары юқ. Соңарға көре, бүгінгі сүкілді бу нәрсені зор етіп алға көтеріп, аны кірттірге керек деген фикірлерін мен құпламасы едім. Сұлық уақытта, қарбір алға таба берілген фикірінің оңай яқлары бар. Мен ойлар едім, аның оңай қан тискәрі яқларын есеп қаман соң, ғына нәтиже беріп, аны кірттірге маулай бізлеріні, біздің іш процесіне кіртмескені деген фикірлерден қолғану керек болыр еді. Аннары екіншісінде біз құқығызың ішенлігі керек болған дегенде керек десек. Қар уақытта да, шетелдерде, Европада, Америкада, қаларда да бүгінгісі күнде сөз алып барыла экологиядан шеста болған продукция жеткізу тұрында. Қазір біздің мына бұл ішлерге алынған кісілерінің емін халығының ішенлігі, аның матурлығын, аның келешегі тұрында ойлауыны зарур деп табар едім.
Сіз жетекли тұрған фәнне текшірінің институтына бұл хақта фәнне кеңеш тұралды ма?
Йоқ, бұл нәрсе бұл әйбірінің технологияның оңайлы хәм оңайсыз жақлары бойынша фән хәм тұрмыста іш алып барушы кісілерінің кеңері пока үйренілмеді.
Ди Сәлімжан Шарипов. Шуны да әйтергә кирәк. Бүртеклеләрне гамма нурланыш ошасы тарту проектын алга таба яшелчә һәм терлек азыкларында да үткәрү планлаштырыла. Росатом гомум директоры Сергей Киренко сүзләренчә, Татарстан тәҗрибәсен киләчәктә Русия төбәкләренә тарату күздә тотыла.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Соңғы хабарлардан соң сізні Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Татар іштимағы өзегінің шираттағы мүрежағатын татарлар түрліше қабыл етті. Татар іштимағы өзегі қозаны соқлап, халяк болғандарға хайкәл қойылмаса, орыс басқыншыларына болған хайкәліні йоқ етерге мәжбүр болашақларын білдірген еді. Бұл ғайдан фәлсефе оқытушысы Илшат Ғимадиев фикері болашақ. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазір соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наиф Ақмал.
Беларусьта узган якшембедеги президент сайлоунда жеңил игълан иткен президент Александр Лукашенконун барлык 9 күндөшү да диярлык милиция тарафынан туткарланды. Лукашенко протест чараларын бандитлык деп атады һәм илдә инқилапка юл куйылмаячак деп ышандырды. Минск үзәгендә кеше милиция белән булган бәрелеш нәтиҗәсендә 600 ләп кеше тоткарланган, дистәләр шәкше яраланган. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүнчә, сайлауда 80% тавыш җыеп Александр Лукашенко җиңеп чыккан. Украина Баш прокуратурасы элекке премьер-министр Юлия Тимошенкога хакимиятта вакытта вәкаләтләрен явызларча куллану гаепләве белдерелде. Тимошенкога Киевтан читке киту тыйылган. Узган атнада финанс министры Федор Ярошенко элекке хөкүмәт эшчәнлеген тикшерү нәтиҗәләрен игълан итеп, Тимошенко хөкүмәтеннән Украинага 6 миллиард доллардан артык зыян килүен әйткән иде. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики илнең яңа хөкүмәтен тәкъдим итүне 2 көнгә кичектерергә булды. Хакимият коалициясе әгъзаларының саклану, эчке эшләр һәм иминлек министрлыкларын кемнәр җитәкләячәге турында килешә алмавы әйтелә. Төньяк Корея шик буендагы Йонпхенда утрау тирәсендә Көньяк Кореяның бүгенге хәрби күнегүләренә җавап бирмәячәген белдерде. Көньяк Корея киң күләм мәгълүмәт чаралары күнегүләр вакытында алдан ниятләнгәнчә артиллерия атышларыда булганлыгын хәбәр итә. Ноябрь ахырында шундый ук күнегүләрдән соң Төньяк Корея Йонпхенда утрауын утка тотып 4 кешене үтергән иде. Европаның кайбер илләрендә күп кар явы сәбәпле транспорт хәрәкәтенә зур зыян килде, күп кенә мәктәпләр эшләми. Германияның Франкфурт, Мюнхен һәм Берлин һава аланнарында меңнән артык очыштан баш тарттылар, күп кенә очышлар кичектерелде. Бельгиядә 600 чакрым озынлыктагы тыгын сәбәпле йөк машиналары хәрәкәте туктап калды. Британия һәм Францияның барлык диярлек һава аланнары шикләнгән күләмдә генә эшли. Афганстан президенты Хамид Карзай сүзчесе Вахид Гомәр әйтүенчә, илнең яңа парламенты беренче утырышка киләсе елның 20 гыйнварында җыелачак. 18 сентябрьдә үткән парламент сайлаудан соң күп санлы хәрәмләшүләр турында бәхәсләр озак тикшерелеп, сайлау нәтиҗәләре 24 ноябрьдә генә расланды. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүгә рәсми сәфәр белән килгән Латвия президенты Валдис Затлерс белән очрашты. Бу Латвия бәйсезлек алганнан соң әлеге ил президентының Русиягә беренче сәфәре.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызда Башкортстан татарларының җомга булган очрашуына кайтабыз. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җомга көнне үзенең утырышын үткәрде. Анда конгрессның быелгы эшчәнлегенә йомгак ясау белән бергә башкарма комитетка яңа рәис сайлау мәсьәләсе дә каралды. Әмма тәкъдим ителгән Сахир Хакимов бу урынга сайланмады. Моның сәбәпләре турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта Башкортстан тормышындагы көн яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Республика президенты Рустам Хамитов Ел ахыры якынлашкач, айрыча активлашып, хәрәкәтчәнәнеп китте. Ул турыда сүзне башлаганча, аның Русия Дәүләт Шурасы президиумына кертелүен билгеләргә кирәк. Президиум әгъзалары ярты ел саен үзгәртелеп тора. Соңгы тапкыр агымдагы елның июнендә билгеләнгән иделәр. Бу президиумга Башкортстан президентыннан тыш Якут, Коми, Дагыстан республикалары президентлары Ярослав, Ростов, Иркутск өлкәләре һәм Ямал-Ненец автоном округы губернаторлары кергән. Башкортстан президентының эш адымларына килгәндә, ул Беларитта булып, хөкүмәтнең ул төбәктә беренче тапкыр күчмә утырышын уздырып кайтты. Анда агач эшкәртү ширкәтләренең агач әзерләүдә исраф итүләргә юл куюлары уңайыннан алар начар эшләсә, куарга ышандырды.
Если люди говорят, если говорят руководители районов, если говорят руководители министерств о том, что вы работаете плохо, я вам верить не буду и разбираться не буду. Я от вас требую одного – немедленно наладьте работу, или мы прекращаем все отношения с вами.
Бу республика президент Рустам Хамитов булды. Хөкүмәтнең күчмә утырышында Башкортстан оппозициясының элеке башы Рәмил Бегов та катнашты. Ул анда Беларит Сталь ширкәтенең директорлар шурасы рәисе буларак катнашты. Ул Беларит металлургия ширкәтен зурайту, анда елына 1 000 000 тонна тимер, 600 мең тонна чугын эретү мөмкинчелеге булу, моның өчен инде 300 миллион сум акча салынуын ирештерде. барлығы 18 миллиард сум акша керек дейді. Башқыстан президенті ісі финансылауға оңа жауап бермәді.
Азатлық радиосы Уфа.
Хабар етубеше, узған жұмға Башқыстан Татар Конгресі Башқарма комитеті отырышы болырға тиеш еді. Ләкин кворум болма себепле күн тәртібіне қойылған мәселелер қоралмай, келешек отырышқа қалдырылды. Елегірі хабар етубеше, отырышта құрылтай өткәру, отап әткенде Башқыстан Татар Конгресінің ма, яки Башқыстан Татарлары бірлігінің ме форумын, һәм Башқыстан Татарлары Конгресі Башқарма комитетіна яңа баш сайлау мәселесі қаралырға тиеш иде. Башқарма комитет рәйісі Тимерғази Ғалиевне отырышларға йөрмәу һәм эшләмәү өчен бушатып, аның урынына Русия патриотлары фиркасының республика бүлекчәсе рәйісе Захир Хакимов тәкъдим ителгән иде. Мәҗит Хуҗин җитәкчелегендәге бер төркем Башқарма комитет әгъзасы исә Захир Хакимовны сайламау Иске рәйсенең республика президенты Рустам Хамитов белән дустына мөнәсәбәттә булуын искә алып, аңа кабат шанс биреп карарга кирәк дип исәпли. Бу утырышта кворум булмауны Захир Хакимов махсус бар кеше дә утырышка чакырылмау өчен дип исәпли.
Завершу керабыз дигәндә, янда тиге кайбер сорауларны күтәргәндә, тиге сезнең тәкъдим булды 2 атнага күчерергә әйбит. Бу чакта ул көнне безнең тиге кворум бар ие. Менә тиге булганнарга сез сразу әйтеп куйдыгыз, ну килергә дип әйбит. Ә вот булмаганнарга тиге өштер мәсьәләсе үз исегез алгастым. Бер кешегә булсаны чакырдыгызмы? Вот
бүген. Давайте бу вопроска яңадан кайтып.
Юк, ни өчен яңадан кайтмаска туктагыз? Туктагыз.
Кем бирде указание за моей спиной оповещать?
Ничего не за вашей спиной. Мин бирдем ана. Мин бирдем указание.
А кто тебе поручил, чтобы взять полномочия председателя?
Я не полномочия председателя. Сиз дуздегиз дейтегиз.
Кто вам поручил полномочия председателя?
Сиз дуздегиз дейтегиз.
Все, не возвращайтесь к этим вопросам.
Не, сиз дейтегиз. Вот бадал вы ларда, чтобы не приходили.
Не надо конфликтовать.
Йо, онлайн маман. Вот сиз дуздегиз дейтегиз. Никого от надо был вопрос.
Это не партийная организация. Никого.
Онлайн маман. Но просто мы сиздан сурман. Они это сиз кешәргә килеп йөрмәгез дип. Үзегез Бадаловага мәсәлән.
Шулай итеп башкарма комитетының кайбер әгъзаларына утырышка килмәскә әйтелү ачыкланды. Ягъни алдан ук кворум булмау хастерлеге күрелгән диде Захир Хакимов.
Әлеге ситуация никуда не годится.
Так как к власти на лошади не бегут.
Онлайн, я не рвусь.
Все, я не знаю,
если хотите, рвется. Я бугун октагони откажусь на это. Но вопрос...
Я знаю, кто рвется.
Ю, вопрос, но так ведь нельзя. Значит, так нет. Исполком инды купный шлями.
Шлей, бряди газ.
Бахас Сергей Ойрат Гениатулина кушал, да.
Без шлями без. Жила давно без.
Шулай да җыелучылар бер мәсьәлә буенча сөйләшү үткәрде. Ул 22 декабрь Татарстан Башкортстан президентлары очрашканнан соң Рустам Миңнехановның татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы Мәҗит Хуҗин.
Безгә инде әйтеп куйдылар, кемнәр чыгыш ясарга тиеш. Чыгыш ясау татар халкының оешмалары исеменнән ниндидер теләкләр белдерергә тиешбез. У встреча кишке түштен соң 22-сендә Нур театрында зур залында булачак. Безнең яктан 100 кеше бирелде. Общественный оешмалардан калганнары инде правительство ягыннан, творческий союзлардан, союз женщиннардан, республиканың һәр бер оешмасыннан.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Профессор Раев Әмиров Рустам Миңнехановка тәкъдимнәр әзерләү мәсьәләсен күтәрде.
Хамитовка тәкъдимнәр әзерләде. Менә шулардан Хамитовка дигәннәрен Хамитовка калдыра кирәк менчә. Казанга дигән Казан белән хәл итә алыр проблемаларны. Менә без моны шулай итәбез дип кемдер әйтепме? Боларын без бергәләп хәл итәрбез, ә боларын давай менә Татарстан белән, менә Хәнишин белән хәл итәйк давай.
Бу профессор Раев Әмиров булды. Сөйләшүдә катнашучылар Татарстан президентына аерым тәкъдимнәр әзерләргә килештеләр. Аның өчен редакция төркеме төзелде. Азаттык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азаттык радиосы.
Татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы мөрәҗәгатен татарлар төрлечә кабул итте. Үзәк Казанны саклап халак булганнарга һәйкәл куелмаса, урыс баскынчыларына булган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булачакларын белдергән иде. Бу уңайдан фәлсәфә укытучысы Илшат Гыймадиев белән Казанда Саша Долгов сөйләште.
Берничә көн элек кенә татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгат кабул итте һәм шул мөрәҗәгатне Россия президенты Дмитрий Медведевка һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка җибәрде. Шул мөрәҗәгаттә язылганча, әгәр дә Татарстан хөкүмәте һәйкәл куймаса яки милли хәрәкәткә һәйкәл куярга ирек бирмәсә, ягъни рөхсәт бирмәсә, җир бирмәсә, урын бирмәсә инде, урыс һәйкәленә ниндидер һөҗүм ясарга, аңа ниндидер зыян китерергә мөмкинлекләр турында әйтелде инде. Бу монда сүз бара 1823 елда урыс салынган һәйкәл турында, ягъни Казанны яулаганда халак булган урысларга салынган һәйкәл турында. Менә син бу мөрәҗәгатьне ничек кабул иттең татар кешесе буларак? Шулай эшләргә кирәкме, ничек уйлыйсың?
Мин моның турында күбрәк урыс сайтларыннан белеп, аннан соң азатлыкка кирип укыган идем. Күрәсез, соңгы арада вазгыять кискенләште, гаять кискенләште һәм менә минемчә акыллы сәясәтчеләр ихтимагый милли лидерлар, алар менә бу вазгыятьне ничектер тырышландыру ягында булырга тиешләр. Акыллы ничектер алдан уйлап эш итүче кешеләр булса. Монда инде ничектер тынычландыру күренми. Алар күбрәк бу утка бензин сибу белән шөгыльләнү була. Чөнки гомумән позитив программа тәкъдим итәргә кирәк. Милли хәрәкәт сүнә бара соңгы арада. Сүнде дип әйтеп була, һәм аны кабат кабызу өчен минемчә бер нәрсәне дә нәрсәнедер җимерү, чөнки кабат милли хәрәкәтне, милли аңны ничектер уяту өчен ниндидер нәрсәнедер җимерергә өндәү, бу бер дә дөрес эш түгел. Бөтенләй икенче яктан, минемчә бу милли лидерлар халыкның аңын да аңламый, ниндидер теләкләрен дә аңламый. Чөнки бу һәйкәл әлбәттә символ. Аны мин беләм, сез беләсез, тагын бер-ике кеше белә. Ләкин аның символик дәрәҗәсе, әйтик, символик ниндер урыны бик югары түгел. Һәм бу җимерү бәлки башка очракта, ниндидер башка очракта, башка әйбер белән мин килешкән булсам, монысында мин килешә алмыйм. Чөнки, ну, җимерелде, ди ул, яхшы. Ләкин моны бер кешедә, бер кайчанда, әйтик, ким катлам кешеләр ниндидер милли хәрәкәтнең символик акты буларак кабул итмәячәк. Алар аны фәкать менә вандаллар килде дә, ниндидер булган бер бинаны җимереп киттеләр дип кабул итәчәкләр. Һәм бу тагын да начаррак булачак. Без варварлар түгел, татарлар җимерүчеләр түгел. Әгәр ки милли лидерларыбыз татарларны дөньяны җимерүче, дөньяны ничектер дөньяга ниндидер кайгы китерүче дип белдертергә телиләр икән. Яхшы, бигайбан ишетәсең. Ләкин минемчә алай булырга тиеш түгел.
Илшат, менә бер сорау биреп китим әле сиңа тагын. Ни өчен Татарстан хөкүмәте, Татарстан рәсмиләре Казанны яклап шәһит киткән татарларга һәйкәл куюны һаман сузып килә? 20 ел инде куябыз дип сөйлиләр, бу эш һаман бара диләр, проектлар да әзерләнә диләр инде, һәйкәл сыннары да әзерләнә диләр, ләкин бер нәрсә дә эшләнми.
Бу гына мине эшләнми торган эш. Һәм бу мине иң төп эшләнәсе эш. Ничектер энергияне, акылларын, кәгазьләрен, мәсәләрен, каләм караларын башка нәрсәгә сарыф итсәләр, әгәр инде үзләрен чынлап та ниндидер милләтне, милләтнең мәнфәгатьләрен яклаучы кешеләр дип саныйлар икән үзләрен, тотслар. Башка нәрсәгә юнәлсәләр яхшырак булыр иде бәлки. Чөнки хәзер инде күрәсез, ниндидер энергия дә бетте, халыкның күтәрелеш чоры да бераз узды, һәм буламы бу һәйкәл, булмыймы бу һәйкәл? Аннан инде милләтнең бүгенгесенә дә, киләчәгенә дә әллә ни файда да килмәс дип уйлыйм. Һәм хөкүмәт, белмим, минемчә, монда ниндидер мәкер дә юк. Әйтәм ич, бу гына мине башка күпме бина җимерелде, аны ник татар бетсен өчен җимерелде менә алар, юк. Бу ниндидер аңсызлык дип әйтик, имә, акылсызлык та түгел, аңсызлык. Алар аңлап бетермәүчәнлек, күпме иске Казан җимерелә, тегесен тезмиләр. Мәсәлән, китап, менә китапхана тезелмәү. Менә минем өчен бу урак хәл, аңлашыларак хәл. бәлки китапхана юк. Мул һәйкәл төзелмәү, менә минем өчен, миңа ул бер нәрсә бирмәячәк. Бүгенге көндә бу иң зур проблема түгел. Менә балама татар китабы булмау, 7 яшьлек балама Тукайдан соң хезгеләшләр башланганча татар китабы юк, укытырга әйбер юк. Менә монысы минем өчен проблема һәм минемчә милләт өчен проблема. Әни инде һәйкәлнең булуы булмавы аңлатырбыз. Без аңлатабыз, үсеп җитеп, аңлый башлагач балаларга ничек булган, тарих китапларын язсыннар, бу һәйкәлнең булуы булмавы, минемчә ничектер милләт үсешенә бер нинди әлләни зур йогынты ясамас.
Илшат, син менә үзең ничек карыйсың? Мәсәлән, шундый сүзләр бар. 1552 елда Казанны яклап шәһит киткән бабайларга һәйкәл ул Кылшариф мәчете дигән фикергә ничек карыйсың?
Минемчә, гомумән бөтенләй һәйкәлләр әлләни мәгънәсез әйбер. Белмим, минемчә иң яхшы һәйкәл намаздан соң дуа кылганда гомумән әби бабаларыбыз, шулай бит инде, өчен рухына кылган дуалар. Менә монысы иң яхшы һәйкәл. Һәм без беләбез, дуа кылганда да кычкырып әйтик, коллектив, дуа кылганда да бу бар, бу әйтелә, ата-бабаларыбыз рухына дип һаман әйтелә. Һәрбер кеше үзе шәхсән үзенең әби бабасы дип әйтә, ул киткән, яшәгән, вафат булган әби бабаларыбыз рухына дуа кылса, менә монысы һәйкәл һәм бу чыннан да ниндидер файдалы дип әйтеп була инде, мәй, үзләренә дә файдасы тияр, һәм бу кеше хәтерендә дә әби бабалар рухының саклануына китерә дип уйлыйм.
Татар иҗтимагый үзәгенең Казанны саклап һәләк булганнарга һәйкәл куймаса, урыс баскынчыларына булган һәйкәлне юк итү нияте турында фәлсәфә укытучысы Илшат Гыймадиев фикере булды бу. Аның белән Саша Долгов сөйләште. Шимбе көнне Казанның пирамида тамашалар үзәгендә Татар җыры 2010 музыкаль фестивальнең йомгак концерты булды. Узып баручы елның иң популяр җырларын, аларның башкаручыларын билгеләп, иң абруйлыларына алтын барс сыннары тапшырылды. Әлеге бәйрәм һәр вакыт бәхәсләр, каршылыклы фикерләр тудырса да, бу көнне пирамида бинасына кереп, шушы милли тамашада катнаша алу зур мәртәбә булып санала. Азатлык бүлеге башлыгы Римзил Вәли пирамидада үткән җыр бәйрәмендә булып, андагы вакыйгаларны күзәтте.
Быел татар җыры бәйрәме 11-нче тапкыр үтте. Бу бәйгене татар моңы элегрәк филармония үткәрә торган татар җыры һәм башка исемнәр белән бутарга ярамый. Бу җыр сабантуе дәүләт акчасына түгел, Барс Медиа компаниясе үз акчасына спонсорлар ярдәмендә үткәрә торган бәйрәм. Димәк, репертуар, катнашучылар, сәхнә, музыкаль яктылыклар бизәлешләре тамаша кәсебе канунлары буенча эффектлы итеп үткәрелә. Монда ялтыраклы киемнәр, электроника белән яктыртылган сәхнә, җырчылар артында биеп торучы төркемнәр, тантана шау-шуы, барысы да бәхет һәм уңыш сибелгәнен күрсәтүче бер мизгелгә әйләнә. Монда сагыну, саргаю, газаплану турында, тормыш катлаулыклары хакында уйламыйсың. Монда бәйрәм, бәхеткә ирешү, уңышка үрмәләү һәм җиңү. Олимпиада уеннарында бер спорт төрендә 5 елга бер тапкыр бер чемпион өскә чыкса, татар җыры бәйгесенең гала концертында аларның һәркайсына мәртәбәле берәр шәхес яисә спонсор теләкләр белдерә, 3 номинантның берсе кем булачагы конвертка салынган исемгә язылган була. Мондый хәлләр Мәскәү телевидениесендә, чит ил эстрадасында һәр вакыт очрап тора. Ә менә милли эстрадада халыкара шоу-бизнес һәм бәхет бәйрәме канунларын үтәү бары тик шушы бәйгедә генә була. Гомумән, Русия милләтләре арасында да дип фараз итәләр. Быелгы бәйрәмнең чыгымнары узган елдагы кебек 10 миллион сум тәшкил иткән. Димәк, дистәләрчә артистка киемнәр, сәхнәдә лазер уйнатулар, реклама һәм башка муллык яңгырлары җыр басу суына тамып торган. Әлбәттә, биредә катнашмаган бик шәп җырчылар бар. Оларга алтын барслар тапшырылмый. Лазер тәлинкәләрендә аларның чыгышлары зур тиражлар белән таратылмый. Ләкин хәзергә эстрада, бигрәк тә яшьләр, акча түләргә сәләтле урта буын вәкилләре, Барс Медиа компания компаниясының бұл бәйрәмін заманша жыр сабантуы боларак кабул итәләр. 2000 сумнан башлап 5000 сумга якын бәяле билетларны сатып алган татар кешеләрен бары тик монда гына күреп була. Пирамида алдында 4-4 рәт булып төзелгән бер-берсеннән затлы машиналар көтүе, хәтта дәүләт шурасы утырышлары алдыннан була торган бай автолар җыеннан да мулырак иде. Җиңелчә җырларны матур итеп киенгән җырчыларны, аларның күрәләтә кызыктыргыч хәрәкәтләре, җырчыларны мактап зурлап фанфарлар яңгырату, экраннарда эстрада йолдызларын әллә кем итеп күрсәтү бик күпләрнең ачуында китергәндер. Нинди генә җырлар һәм нинди генә җырчыларсың бу Аллам сакласын диючеләр табыла кай вакытта. Ләкин монда килү, пирамида сәхнәсеннән чыгыш ясау, җырчыларны сәламләү өчен һәркем әллә ниләр бирергә әзер була. Белгы татар җыры 2010-да 30 номинация буенча 90 башкаручы финалга үткәрелгән. Сәхнәдә һәр номинациядән бер генә кеше игълан ителә. Җиңүчене котларга бу бәйрәмгә турыдан-туры мөнәсәбәте булган яисә акчалата мөмкинлекләре булган шәхесләр чыкты. Яңа гасыр телекомпаниясенең җитәкчесе Илшат Аминов телевизион тамашачы мәхәббәтен яулаган Алсу Абылханова исеме язылган конвертны ачты. Барс Медиа компаниясенең директорлар шурасы рәисе Камил Гараев та үзе теләгән җырчыны беренчеләрдән булып Кутлады. Спонсорлар сәхнә, икътисад йолдызлары сәхнәгә чыгып та җиңүчеләрне тәбрикләде. Шунда ук кыйммәтле бүләкләр дә тапшырылды. Узган елдагы гала концертка Татарстанның беренче һәм хәзерге президентлары Минтимер Шәймиев, Рустам Миниханов килгән иде. Быелгы концертка Татарстан президентының халал җефете Гөлчирә Миниханова, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин, мәдәният, гадәттән тыш хәлләр һәм башка министрлыкларның җитәкчеләре, район шәһәр башлыклары, Русия төбәкләрендә яшәүче татар байлары һәм җәмәгать эшлекләре дә булды. 30 номинацияның барысында санап торып булмас, аларның тулы исемлеге Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә. Шулай да җанлы тавыш белән җырлауда үзләрен мөлаем итеп, моңлы итеп хәтердә калдыра алган, шулай да җанлы тавыш белән җырлауда үзләрен мөлаем һәм моңлы итеп хәтердә калдыра алган Илла Сафиуллин, Ләйсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов, Нәфкать Нигъмәтуллин, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илсаф Салават, Алина Шәрифҗанова, Гүзәл Уразова һәм бигрәк тә уңышлы чыгыш саган Ильвина белән Раяз Фасиховны аерым әйтергә кирәк. Җырларның эчтәлеге һәм яңгырашы Гөлнәс Сәфәрова белән Искандар Хәйруллинның бу кичәне алып баруы аерым бер хикаят һәм анализ таләп итәдер. Пирамиданың экраннары аша бәйрәмгә килүчеләрне чит илләрдә яшәүчеләр, Америкадан Аркия һәм Абдулдаян Сафа гаиләсе, Финляндиядән Данис Бадыртин, Лондоннан Алсу Сафина, Гарәп әмирлекләреннән Илшат Сәфәргалиев һәм башкалар тәбрикләделәр. Халыкара фестивальне Барс Медиа интернет сәхифәсе аша дөньяның теләсә кайсы почмагыннан күреп була иде. 4 сәгать ярым дәвам иткән бу концерт бик күп энергия ала һәм гайрат бирә. Милләтнең никадәр дәртле заманча көчкә ия булуын төшендерә. Әлбәттә, җырчыларның берсен алып, берсен мактап, икенчесен хурлау бер вакытта да туктап тормый. Бу юлы да яңа җырларга сусау, яңа исемнәр эзләү дәвам итте. Күпчелек җырлар син киттең, мин калдым, яратам, ташлама, арттан йөрмә дигән гыйбарәләргә багышланган иде. Шуңа күрә Гөлнәс Сираева башкарган Туганлыкларның көче дип аталган кадигенә җыр бигрәк тә истә калды. Кардәшлек, үз туганыңны, үз милләтеңне якын итү, аны зурлау, җаен табып, якыннарны котлау һәркемгә аңлаешлы. Шушы җырны һәм җырчыны никадәр генә тәнкитләсәләр дә, акча түләп, радио-телевидение аша котлап яңгырата торган әсәрләр арасында ул иң беренче урынны алган. Ә пирамидада бу көнне чыгыш ясамаган башка җырчыларны искә алсак, әйтик, Идрис Газиевка, Мингул Галиевка, Георгий Ибушев, Рустам Маликов кебек, Мисаил Сунгатуллин, Гыраса Хабиева кебек җырчыларга да вакыты урыны белән халык мәхәббәте тагын да барып җитәр. Бу юлы исә татар яшьләренең заманча эстрадада кызыклы, кыю, дәртле икәнлеге күренеп торды. Өметсез мискен арта калган халык алай булдыра алмый. Бу юлы булдыклы эшкуарлар җыр сәнгатен үзләре аңлаганча, үзләре булдыралганча күтәрделәр. Киләсе декабрьгә кадәр лазер тәлинкәләре дөнья буйлап шушы хакыйкатьне күрсәтәчәк.
Безнең әллә җитеп чаклар, яшь байларны җигәр чаклар, шул чакларның кадерен белеп яшәп калыйк. Безнең әллә җигәр чаклар.
Татар җыры 2010 музыкаль фестивальне йомгаклау концертында Римзил Вәли булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Һәр дүшәмбе көнне сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүне дәвам итәбез. Бүген 3-нче тапшыруны тыңлагыз.
Беренче бөтен дөнья сугышы алдыннан Русия мәмләкәте чын мәгънәсендә крестьяннар иле булган, чөнки һәр 5 кешенең 4-е авылда яшәгән. 1917 елның башында Русиядә яшәгән 160 миллион кешедән бары 3-4 миллионы гына эшчеләр сыйныфын тәшкил иткән. Совет тарихчылары төзелеш, транспорт эшчеләрен, үй хезмәткәрләрен, вак һөнәрчеләрен, ягъни авылда ирекле профессияләрендә пролетариатлар дип санап, эшчеләр сыйныфын 18 миллионга кадәр җиткергән. Тик шулай да гражданнар сугышыннан соң бу сан 1913 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр кимегән.
1920 елда төзелгән ТССР халкының иң зур өлеше авылларда яшәгән. Республикада төп җирле халык татарларның зур күпчелеге 1,446,472 кеше авыл җирендә һәм бары тик 2% 41,239 кеше шәһәрләрдә гомер кичергән. Гәрчә Казан губернасында татар халкының 97% диярлек игенчеләр тәшкил итсә дә, аларның икътисади хәле шәптән булмый. Иң уңышлы җирләр урыслар карамагына бирелә. Икенчедән, татар игенчеләре авыл хуҗалыгы кораллары белән урысларга караганда начаррак тәэмин ителә. Продукцияны шәһәргә ташу мөмкинлегенә ия булуда һәм башка ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә дә урыслардан калыша.
Җирсезлек һәм авыр тормыш шартлары байтак татарларның авылларын ташлап китүенә сәбәп була. Мәскәү ише зур калаларга юнәләләр. Шулай ук эш шартлары бик авыр булган Донбасс, Урал, Себер якларына китеп, рудник һәм шахталарда эшли башлыйлар. Сугыш елларында авыллардан чыгып киткән татар ир-егетләренең саны арта. Мондый күченүнең иң начар ягы шул була. Ир-атлар туган телдә белем алу мөмкинлеген югалтып, наданлык сазлыгына бата баралар.
Авыл татарының туган җирне ташлап китүендә икътисади сәбәпләрдән тыш патша режимы үткәргән көчләп христианлаштыру сәясәтенең роле дә игътибарга алынырга тиеш. Ул бу сәясәттән чагыштырмача демократик дәвер дип саналган 1910 елларда да ваз кичми. Мәсәлән, 11 елда православ чиркәвеннән Казанга килгән әмердән менә бу юлларны укыйбыз.
Император хәзрәтләренең 1885 елның 4 июльндәге әмере нигезендә Спас уязыннан Мамадыш уязына күчерелгән татарлар белән бәйле түбәндәге фарман бирелә. Казан рухани идарәсе аларга махсус җитәкчеләрне җибәреп, учет ва нәсихәт итәргә тиеш. Православие диненә калырга теләмәүчеләрнең чукындырылмаган балалары тартып алынып, земство полициясе ярдәмендә чукындырылырга тиеш. Православие динен кабул итмәгән татарларның мал-мөлкәтләре архиепископка бирелә һәм ата-аналары православиегә күчкәнгә кадәр үз мал-мөлкәтләреннән файдаланудан мәхрүм ителә. Әгәр бу татарлар арасындагы өйләнгән ирләрнең хатыннары чукынган булып та, христиан дине йоласы нигезендә никахлары ясалмаса, полиция аларга чиркәүдә христианча никах укытырга тиеш. Әгәр ирләрнең хатыннары чукынмаган булса һәм православие динен кабул итергә дип никах укытырга риза булмаса, аларны ашыгыч рәвештә ата-аналарына җибәреп, җирле хакимиятның каты күзәтүе астына алырга кирәк. Христиан дине йолаларына туры килмәгән мондый өйләнешү зинаны иң кыска вакытта бетерү тиешле.
Татар башкорт авыллары халкы бу кыйынлыклардан тыш хакимият үткәргән күчереп урнаштыру сәясәтенә дә дучар була. Борын-борыннан Идел буенда яшәгән фин-угырлардан мордвалар, төркиләрдән шуаш, татар башкортлар, монголлардан калмыклар, урыс казаклары тарафыннан көнчыгыштагы далаларга сөрелгән. Аларның Иделнең уң ягындагы уңдырышлы җирләренә урыс асыл затларына тапшырылган. Саратау губернасы Сибир тәмам колонизацияләнгәнгә кадәр урыс этник гегемониясенең көнчыгыштагы чик төбәге саналган. 18-нче гасырда Идел бассейнына немец колонистларын күчерү, аннан соң урыс һәм украин батракларына җир өләшү, сәяси оппонентларны һәм староверларны бергә сөрү һәм кашкын җинаятьчеләрнең монда төпләнү аркасында төбәкнең демографик тигезлеге килмешәтләр файдасына үзгәргән. Nadir Dövlətinin 1917 yıl Oktyabr İnqilabı və Türk Totar Millət Məclisi isimli kitabı 1998 yılda İstanbulda basılıb çıxdı. Bu əsərdən üzüklərini hər düşənbə azadlıq dolqınlarında həm internetdəki səhifədə тыңлый һәм укый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.